katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljamo u emisiji Katolički, kulturni i društveni profili. S nama je urednik emisije profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević, a tema koju je odabrao danas je život i rad jednog od najvažnijih katoličkih laika na prijelazu 19. i 20. stoljeća, Konstantina Plemenitog Vojnovića, kneza Užičkog, kako se punim imenom zove čovjek kojega su mnogi jednostavno zvali naš Kosta. Tom velikom rodoljubu i vjerniku upravo se na današnji dan navršava 121. obljetnica smrti. Većini nepoznato ime, Vojnović je u svoje vrijeme imao izvanredno važnu ulogu u političkom, obrazovnom i vjerskom životu hrvatskih zemalja. Bilo je to doba buđenja Hrvatske i težnje za punim jedinstvom, no može se reći i vrijeme buđenja i razvoja katoličkog laikata, koji će u sljedećih pola stoljeća snažno stupiti na društvenu scenu brojnim inicijativama, počevši od prvoga hrvatskog katoličkog sastanka 1900. u Zagrebu, kojega je jedan od inicijatora i najvažnijih sudionika bio upravo Vojnović. No, da ne duljimo, srdečno pozdravljamo i odmah pitamo našeg urednika, profesora Lončarevića, tko je bio Konstantin Vojnović i koje su najvažnije crte i momenti njegova života.
Evo i ja vas lijepo pozdravljam, sve naše slušatelje. Pa evo, kada sam prije 13 godina za Glas Koncila započeo pisati seriju od preko, ni tad nisam znao da će biti 500 životopisa, mislio sam napisati 50 hrvatskih katoličkih kulturnih radnika. Druga po redu, odmah iza biskupa Mahnića, bila je posvećena upravo Konstantinu Vojnoviću, čiji me životopis na neki način fascinirao. Naime, u svemu što se u Hrvatskoj događalo na prijelazu između 19. i 20. stoljeća, kako na političkom, a posebice na duhovnom planu, Vojnović je bio među najvažnijim protagonistima. Taj pravnik, poliglot i sjajan govornik, rodio se u Herceg Novome, dakle na početku naše Boke Kotorske, 2. ožujka 1832. godine. 10 godina poslije dolazi se obitelji u Dubrovnik, gdje 1850. završava gimnaziju, zatim pravni fakultet u Beču 54. te doktorira u Padovi 56. Vjenčao se sljedeće godine s Marijom plemenitom Seralji, koja je rodila kćeri Katicu i Dženu, te sinove Iva i Luja. Ivo je kasnije postao poznati književnik naš, no. Ivo Vojnović, a Luja je također bio književnik i političar. Godine 1858. nastaniše se u Splitu. U sredini u kojoj je bila jaka talijanaška politika, slovio je Vojnović uz Don Mihovila Pavlinovića za najgorljivijeg zagovaratelja priključenja Dalmacije Banskoj Hrvatskoj. U njegovoj se kući, iako on u mladosti baš nije dobro znao hrvatski, međutim, govorilo se hrvatski, a na domu je bila hrvatska zastava. Domovina mora da je prije stvorena u svakome od nas i tada smo stvorili domovinu, govorio je i pisao Vojnović. Od 1864. do 75. bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru i to kao kotorski zastupnik, a grad Kotor proglasio ga je 1864. začasnim, dakle počasnim građaninom, da bi od 78. do 84. bio zastupnikom u Hrvatskom saboru. Bio je više godina član Neovisne narodne stranke za koje je napisao politički program. Zauzimao se za slogu hrvatskih stranaka, građansku snošljivost i političko zbližavanje Hrvata i Srba, što je onda na neki način bilo u trendu, u političkom trendu, možemo reći. Kada je 1874. utemeljeno u Zagrebu moderno hrvatsko sveučilište, odnosno sveučilište Franje Josipa, kako se tada zvalo, znamo naime da je prvo zasnovano još 1669. Biskup Strossmayer ga je pozvao za profesora na tadašnjem, kako se zvalo, pravoslovnom, dakle ne pravoslavnom, nego pravoslovnom i državoslovnom fakultetu, tako se zvao današnji pravni fakultet. Pa evo malo da razmislimo i o tome. Bio je dekan fakulteta, a godinu dana prorektor te rektor, tada je naime rektorski mandat trajao godinu dana. U tome je svojstvu bio primljeni kod tadašnjeg cara i kralja Franje Josipa. Od 1890. bio je član tadašnje JAZU, danas HAZU, a sljedeće godine stupio je u mirovinu jer ga je, kako piše njegov sin Lujo, Ban Kuen kao liberal i mason nije podnosio zbog vjere koju je postojano svjedočio, a slično, dakle, zanj piše ta kvalifikacija i u bilješci u čuvenom leksikonu znameniti i zaslužni Hrvati i pomena vrijedna lica iz hrvatske povijesti od 925. do 1925. koja je tiskana u povodu 1000. godišnjice Hrvatskog kraljevstva, pa je ovo prigoda da još jednom napomenemo da nam uskoro dolazi 1100. obljenica Hrvatskog kraljevstva i da se za to treba pripremati. Gdje se navodi, dakle, u toj notici o njemu da je bio vatren Hrvat i katolik i upravo zato stavljen u trajnu mirovinu. Od 1878. do 1891. bio je član odbornik Hrvatskog književnog društva Svetog Jeronima. Prigodom audijencije hrvatskih katolika predvođenih episkopatom kod pape Pija IX. 1877. održao je glasovit govor u ime cijelog izaslanstva. Ne znam da li bi itko mogao mrtvom slovu dati toliko života, napisao je o tome sudionik i njegov prijatelj dr. Monsignor Andrija Jagatić. Bio je 878. i predsjednik odbora za prijenos posmrtnih ostataka Preradovićevih u domovinu. Nakon stupanja u akademiju godine 1879. to sam već rekao, bio je, dakle, penzioniran, umirovljen iz političkih razloga. Eto, oni koji su ga poznavali kažu još da je bio čovjek velike pobožnosti za života. U Zagrebu svaki dan dolazio bi jutrom prije fakulteta, prije sveučilišta, na misu u crkvu Svetog Vinka u Frankopanskoj, a redovito je sudjelovao u različitim pučkim pobožnostima i karitativnim pothvatima. Evo, to su samo neki momenti najvažniji iz njegovog života. Dakle, preminuo je u Zagrebu 20. svibnja 1903. godine.
Konstantin Vojnović, evo, za sve slušatelje koji su se sada uključili u našu emisiju, danas se navršava njegova 121. obljetnica smrti. Kada ste, profesore Lončarević, spomenuli sada u svom izlaganju 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljestva, što nam slijedi sljedeće godine, podsjećamo slušatelje koji nisu bili s nama prošli mjesec, da je upravo prošlomjesečna emisija cijela bila posvećena pripremi za tu važnu obljetnicu. Profesore Lončareviću, spomenuli ste da je Vojnović zajedno s Pavlinovićem bio zagovornikom priključenja Dalmacije Banskoj Hrvatskoj. Kako je zapravo on politički djelovao?
Jes, naime, bilo je to vrijeme kad je Hrvatska bila razdijeljena. Jel? Dakle, jedan dio je Banska Hrvatska, još je bila i vojna krajina do 1880. čini mi se, a Dalmacija je bila pod Bečom, pod izravnom upravom Beča, jel? I tu je tad se govorilo još o toj trojednoj kraljevini. Tako da je, evo, Kosta Vojnović, živeći u to vrijeme, je bio jedan od najzauzetijih ljudi za sjedinjenje Hrvatske. Ali sve to ima jedan širi kontekst. Dakle, 19. stoljeće, nakon Napoleonskih ratova i Bečkog kongresa 1815. nekako se uspjelo zauzdat tadašnji revolucionarni razorne sile u Europi, jeli, i nastupilo jedno duže razdoblje mira u kojem je zapravo i Hrvatska tražila svoje mjesto pod suncem, da tako kažemo, iako je ona bila dio Habsburškog carstva. Dakle, to jedinstvo hrvatskih zemalja u to vrijeme se postavilo kao prioritet i znamo da su onda i naši preporoditelji i Ban Jelačić i biskup Haulik i tako dalje, mnogi nastojali, odnosno nadbiskup, ali kasnije Haulik, nastojali oko toga hrvatskog jedinstva. E sad, raspored političkih snaga u Dalmaciji je tijekom Vojnovićeva djelovanja bio takav da su dalmatinski veleposjednici i činovnici bili na strani autonomaša ili, dakle, neprijatelja sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom. I to je zanimljivo, je da čak i 45. godine, dakle, nakon završetka rata, je još bilo u Dalmaciji neki koji su htjeli da Dalmacija bude autonomna pokrajina. Zamislite da nam se to dogodilo, jel? Nije ih bilo mnogo, ali su neki od njih bili na utjecajnim položajima u tadašnjoj komunističkoj vlasti, jel? Dok su narodnjaci najjaču potporu pronalazili upravo u dalmatinskom svećenstvu i osobito redovništvu, od kojih su se najviše istakli Franjevci provincije presvetog otkupitelja. Dakle, s druge strane, biskupi su dobrim dijelom bili okrenuti autonomaškim snagama i vladinoj politici, ne htijući sudjelovati u nacionalnoj revoluciji dalmatskih Hrvata. Zanimljivo je to da je katolička, na neki način, obnova ili druge polovice 19. stoljeća koje su pokrenuli papa Pio IX i naravno Pio X i Lav XIII, u Dalmaciji sva bila prožeta hrvatskom nacionalnom ideologijom i odvijala se pod barjakom Vojnovićeva političkog narodnjaštva. Dok su autonomaši i njihovi bliski suradnici u većini bili liberali, odnosno negativno raspoloženi i prema crkvi i crkvenim pitanjima i podržavali stave protukatoličkog talijanskog liberalizma Cavoura i Garibaldija. Evo, to su dakle neke okolnosti u kojima je on djelovao. Kada kažemo da je Vojnović pripadao preporodnom naraštaju dalmatskih Hrvata, tada je to dakako po svom političkom stavu i opredjeljenju. U pismu zanimljivo je kako on sebe definira. U pismu 24. lipnja 1871. biskupu Strossmayeru, kojemu je bio prijatelj i suradnik, piše: "Ako sam, odnosno kaže, vi znate da sam ja po rodu Srb, po politici sam Hrvat, a po vjeri katolik." Naime, obitelj Vojnovića se je podrijetlom smatrala Srbima, jel, međutim on je bio, što bi se reklo, upravo i po, dakle, vjeri kremenit katolika, jednako tako po političkom djelovanju kremeniti Hrvat. Jel. Dakle, on pripada toj preporodnoj generaciji dalmatskih Hrvata, kojemu su uz već spomenutog Don Mihovila Pavlinovića pripadali Miho Klajić, Natko Nodilo, koji je bio malo više liberalno orijentiran, Don Šime Ljubić i drugi, jel, a koja se borila za političko sjedinjenje Dalmacije s Banskom Hrvatskom. Vojnović je međutim smatrao zanimljivo da to nije dovoljno, nego da se mora dogoditi duhovno sjedinjenje. Dakle, tu mi vidimo u kojim relacijama i dimenzijama je on zapravo promatrao politiku, što je smatrao da je jednako važno, pa je stoga svoju, kako on kaže, storija patria, dakle domovinsku priču, priču domovine, 1860. napisao jedan članak u La Voce Dalmatica, dakle dalmatinski glas, napisao jedan zanimljiv članak o potrebi osnivanja katedre za domovinsku povijest. Evo sad, recimo, napravimo relaciju sa danas, pa se upitajmo imamo li mi, recimo, negdje katedru ili nekakav predmet u srednjim školama za domovinsku povijest. Imamo povijest, ali kakvu, jel?
Da, vrlo aktualno i danas.
Dakle, za domovinsku povijest. U gimnazijama on je smatrao da treba tako biti u Splitu, Zadru i Dubrovniku, što je, kaže, preduvjet za građanski preporod Dalmacije. U to doba jedan od tadašnjih dalmatinskih Talijana, da tako kažemo, Nikolo Tomaseo, u jednom tekstu napisao da su Hrvati spavali 12 stoljeća, jeli, a evo kao sad su se tek probudili. Međutim, Vojnović je to pobijao i protivio, dokazujući da je hrvatska politička svijest živa bila stoljećima unatoč činjenici da nacionalne slobode nije bilo. A živa svijest je bila upravo zato jer je opstajala Banska Hrvatska, jeli, koja je sačuvala tradicionalne institucije i tradicije hrvatskog naroda kojemu i Dalmatinci u to doba pripade. Evo, dakle, tu je njegova uloga bila izrazito pozitivna, jeli, u tim nastojanjima za sjedinjenjem Dalmacije s Banskom Hrvatskom.
I zanimljivo, profesor, evo, drago nam je zapravo da ste istaknuli kako se sam nekako predstavio. On je, dakle, hrvatski pravnik i političar.
Tako je.
Da, i preteča hrvatskog katoličkog pokreta, s obzirom da negdje još uvijek, čak sam pronašla pripremajući se malo i za emisiju, da se navodi da je srpski, pa evo.
On nije krio da je on po porijeklu, dakle, da, on kaže, ja sam rođenjem Srb.
Da.
Ali sam po svemu katolik i Hrvat. Dakle, to je, ja bih rekao, jedan pozitivan primjer.
Jasne.
Kako se može biti politički Hrvat, je li, a naravno stvar pripadnosti vjere, stvar slobode osobne i savjesti.
Izvrsno, drago mi da smo to pojasnili. Rođen je u Herceg Novom, glazbeno ćemo predahnuti. U molitvi zapravo je pjesmi Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. Brzo se vraćamo, ostanite s nama.
Thank you. Leopold sveti u nevolji svakoj, u tjeskobnoj uri on sluša naš glas. Milinom svojom vodi nas Bogu, uskrsli Krist nam je nada i spas. O Leopolde sveti, po uzoru tvojom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. O Leopolde sveti, poslušaj glas, do rajskih visina dovedi i nas. Zaljev svetaca u oku mu blista, duša mu čista ko jutarnji sprud. Blagom je riječi lomio vale, tmine i grijeha što zalječu grud. O Leopolde sveti, po uzoru tvom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. O Leopolde sveti, poslušaj glas, do rajskih visina dovedi i nas. Svijetom ga časte, korak mu pamte, boka i rijeka i padove sjaj. Pjesmom mu kličemo, nebeski brate, na životnom putu ti snage nam daj. Leopolde sveti, po uzoru tvom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. Leopolde sveti, po uzoru tvom, dobrota nek uđe u svaki naš dom. O Leopolde sveti, poslušaj glas, do rajskih visina dovedi i nas. Rajskih visina dovedi i nas.
Katolički, kulturni i društveni profili.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. S nama je urednik profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević. O 121. obljetnici smrti Konstantina Vojnovića upravo govorimo o njegovom životu i radu. On je jedan od najvažnijih katoličkih laika na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Profesore Lončareviću, ističemo Vojnovića, evo nekoliko puta ste spomenuli, kao zauzetog vjernika laika. Koje načela zastupa i koje načela je živio Vojnović?
Dakle, evo, najjednostavnije rečeno, jezikom 19. stoljeća, kao borac za slobodu zlatnu, jeli, bijaše on jednako tako, pa možda još veći borac za krst časni, kako je sam govorio. U jednom pismu, također biskupu Strossmayeru iz 1874. on kaže, nije dosta da budemo složni u političkome, nego još u kršćanskome načelu. Drugim riječima, on je shvaćao i znao da bez duhovne, moralne preobrazbe tadašnjeg hrvatskog društva sama sloboda neće donijeti željeni napredak. Pa sad, evo, isto postavimo relacije s našim vremenom. Podsjetivši Strossmayera na njegovo načelo sve za vjeru i domovinu, Vojnović kaže da mu savjest ne dopušta da vojuje pod barjakom iz kojega bi riječ vjera bila zbrisana.
Mm-hmm.
Evo, to toliko i današnjim demokršćanskim strankama.
Ja sam stav, da.
U borbi s modernizmom Vojnović je isticao iznimnu važnost katoličkog laikata, koji je krajem 19. stoljeća još tek bio nekako u zametku u hrvatskim zemljama, odnosno još se nije razvijao. E sad, Vojnović je smatrao da treba pokrenuti laički, dakle katolički laikat u borbi s revolucionarnim idejama, antikatoličkim revolucionarnim idejama, jeli, u modernom svijetu. Vojnović je u tom smislu dao jedan jednostavan naputak, odgovor, jeli? On je smatrao da je apologetika, dakle obrana istina katoličke vjere, važnija od modernih filozofija. Dakle, da prije svega bi katolici trebali posvećivati apologetici, a tek onda proučavanju filozofije. To se zapravo naslanja na neku tradiciju crkve, ali znamo da u najstarija vremena, u prvim stoljećima kršćanstva, je crkva upravo apologetiku rabila kao sredstvo protiv poganske misli raznih krivovjerja, što i Vojnović u svojim člancima, na primjer, donosi primjere Tertulijana i Svetog Ciprijana i drugih, jeli, koji su bili branitelji istina katoličkog, odnosno crkvenog učenja, a cijelog života su ostali laici. Vojnović je stajao isto tako duboko pod utjecajem enciklike Leona 13. Eterni Patris iz 1879. koja je pozivala kršćanske mislioce na obnovu kršćanske filozofije, dakle kršćanske filozofije, kao najuspješniji lijek socijalnim nevoljama modernog doba. Upoznavanje kršćanske vjere i kršćanske filozofije je nužno kako bi se laik, kaže Vojnović, spremio za one borbe koje su već nastale ili koje predstoje da bi se spasila kršćanska civilizacija od materialističke struje u kojoj smo već zabrazdili, jel'e? Vojnović stoga ističe velike kršćanske duhove, dakle ne samo ove stare iz prvih stoljeća kršćanstva, nego i moderne, dakle 19. stoljeća, osobito Francuze, a ističe Francuze zbog toga što je francuska crkva, odnosno katolici u Francuskoj su najviše stradali pod francuskom revolucijom, na tisuće svećenika i redovnika i redovnice je pobijeno, dakle ne deseci, nego tisuće. Ili, i naravno i vjernika laika. Međutim, on upravo u nekim francuskim misliocima, kao što je recimo Chateaubriand sa svojom knjigom Geni kršćanstva, pa onda Louis de Bonal, pa José Marie de Maistre i tako dalje, dakle veliki francuski katolički mislioci toga doba, on ih ističe kao primjere, jeli, koji su bili laici većinom, jeli, koji su upravo apologetikom branili i obnavljali katoličku vjeru i branili katoličku crkvu. Dakle, nasuprot modernim i takozvanim progresivističkim, to je zapravo zanimljivo isto kako mi često govorimo o nekim progresivnim i naprednim idejama, zapravo kad se malo bolje zakopa, onda vidimo da su natražni, nazadni, ili koje čovjeka vraćaju u nekakav, gotovo bih rekao, primitivne oblike života. Dakle, upravo katolicizam sa svojim smislom za autoritet i red, kaže Vojnović, pridonio razvoju zapadne civilizacije. Dakle, prema tome, on polazi dakle, sa tih premisa kada ističe katolicizam, odnosno katoličku vjeru i crkvu kao spasonosnu duhovnu silu koja treba obnoviti dakle, javni život. E sad, evo, sa svim tim, da tako kažem, sa svom tom duhovnom poputbinom, on 1900. godine sudjeluje na prvom hrvatskom katoličkom sastanku kao jedan od vodećih među nekoliko stotina sudionika, zapravo tisuća, otprilike 3000 ljudi je bilo na tom sastanku, on je, to smo već spominjali, održan od 3. do 5. rujna 1900. u Zagrebu. Spomenuti sastanak, takvi sastanci su bili organizirani već prije u mnogim drugim zemljama, Austriji, Belgiji, ne znam, Sloveniji, Češkoj i tako dalje. I evo sada i u Hrvatskoj, a on je sazvan prije svega kao reakcija na sve snažniji prodor liberalizma u Hrvatskoj. Liberalizam je zapravo značio protivljenje, dakle, katolicizmu, ali sa svojim idejama, osobito idejom na neki način osamljivanja čovjeka, individualizma, ali to je sad posebna tema o kojoj bismo mogli dugo govoriti, što je katolička inteligencija ocijenila opasnošću ne samo za crkvu, nego i za narodni razvitak i budućnost, pa je trebalo naći načina kako se tome suprotstaviti. Vojnović je tom prigodom posebno govorio o značenju katoličkog laikata, dakle on kao laik, dakle vjernika, laik u zauzimanju za moralni i vjerski preporod javnog života. Posebice se zauzeo za katolički vjeronauk u javnim školama, koje je također danas pod napadima, jeli, te za osnutak katedre kršćanske filozofije na sveučilištu. Dakle, vidimo tu jednu dosljednost u njegovim stavovima. On vjeru vidi lijekom i za političke potrebe, jer smatra ljudi koji se vode vjerskim načelima samim time rade na smanjenju suprotnosti među ljudima i narodima, a to znači na sprečavanju sukoba. Premda spomenuti sastanak nije polučio veće neposredne rezultate, također stoga što su njegovi predvodnici, među kojima je Vojnović, preminuli u sljedeće 2-3 godine, on je ipak bio početak modernih gibanja katoličke crkve u Hrvata, a u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, s jedne strane za preporod javnog života u kršćanskom duhu, kako je tada upravo govorio Vojnović. Dakle, kao katolik, Vojnović je bio veliki protivnik materializma, liberalizma, skepticizma i evo, upravo je u kršćanstvu vidio zapravo spas za narod i za narodni život.
Da, profesor Lančaroviću, kada spominjete liberalizam, još ćemo se tu malo zaustaviti, odnosno poticaj za sljedeće pitanje. Vojnović je, iako liberalan nekim ekonomskim pogledima, zapravo bio, dakle, protivnik liberalizma. Možete li nam o tome kazati, možda još, evo, nekoliko riječi?
Da, pa evo, kao što rekao, on je kao kremeniti katolik, dakle, vidio u tim nekakvim navodno progresivnim idejama određene opasnosti. Na primjer, u jednome govoru koji je, kako sam kaže, dakle, on kaže da drži taj govor za ljubav hrvatskoj mladeži. Inače su ga studenti jako voljeli. Dakle, vi kad čitate zapisnike sa tih, njegovih predavanja, odnosno zapise, onda vidimo čak, možda sam to kasnije negdje zapisao sada, da su ga na rukama nosili. Dakle, toliko je oduševljenje bilo sa njegovim predavanjem. Dakle, on drži tu predavanje za ljubav hrvatskoj mladeži u Hrvatskom domu 1878. godine pod naslovom Kako korifeji revolucije sude Voltera i kako Volter sama sebe sudi. Taj tekst je inače prenesen u Katoličkom listu. Tu Vojnović kaže da, ustvrdivši da Europa još pati od religioznih zadjevica, dakle, između pravoslavnih katolika i protestanata, Hrvatsku apostrofira, zanimljivo, rijetkom zemljom najšire građanske snošljivosti. Ona je to i danas. A razlog tome treba tražiti u tome, kaže, što nije podlegla zabludama materializma i bezboštva. Te, naime, zablude u najvišem stupnju mogu se naći u Volteru. Dakle, on, govoreći o Volteru, sad razotkriva cijelu tu ideologiju. I evo, tu ću sad nekoliko misli iznijeti. Nabrojavši, dakle, brojna svjedočanstva njegovih i svojih suvremenika o Volteru, on citira samoga Voltera koji kaže, a to je poznata Volterova misao, kaže, valja lagati kao đavao, a ne strašljivo, ne za vrijeme, nego bezočno i vazda. Završen citat. Zaraziti mladež takvim stavovima, tim kužnim klicama, kako kaže Vojnović, značilo bi onemogućiti budućnost mile nam domovine. A budući da je Volter diljem svijeta razglašen kao veliki prosvjetitelj i slobodonosac, kojega mnogi smatraju i danas, nekakvim prorokom napretka kojeg bi trebalo slijediti, Vojnović želi mladež, rekao bismo, cijepiti protiv toga, upozoriti na opasnost koja prijeti, jer kaže, mladež mora znati da Volteru nije bila sveta, citiram, ni vjera, ni obitelj, ni poštenje, ni domovina. Dakle, on ga razotkriva kao simbol tog modernizma. Baš te vrijednosti, s druge strane, vjera, obitelj, poštenje i domovina, temeljne su vrijednosti kojima se Vojnović vodio u svom javnom radu i privatnom životu i za koje je smatrao da se njima treba voditi svaki razbor i čovjek u prosvjećivanju naroda i borbi za slobodu. Stoga on posebice, zapravo često i rado govori mladima ili koji će biti nositelji narodne budućnosti. Evo, tu sam si to zabilježio, da ga je, da ovaj novine bilježe da su nakon njegova govora kao prorektora sveučilišta 1874. studenti podigli na ramena i nosili dvoranom uz oduševljeno klicanje. Pa evo, ja se pitam sad imali u Hrvatskoj profesora kojeg bi tako ovaj, studenti sa oduševljenjem nosili ovaj, eto, dvoranom i klicali.
Genijalna
dakle,
slika.
Mislim, na tim slikama se moramo zamisliti i pitati je li, gdje smo zapravo mi danas.
Ali evo, neka bude što više predavanja, kako ste rekli, za ljubav hrvatske mladeži. Jest, tako? Da,
jest,
da.
Jest.
Vojnović je, da, bio evo sveučilišni profesor, kako spominjete, profesora Lončaroviću. Evo, rekli ste nekako kako je u tom smislu nastupao, možda još kako je djelovao.
Pa da, evo, Vojnović je dakle, zapravo i nije imao tako dugu karijeru, jer smo rekli da ga je Kuen zbog, upravo zbog katolicizma ovaj, smijenio, odnosno stavio u mirovio. No eto, dok je bio profesor, on je upravo nastupao s tih pozicija, dakle, mogli smo reći kao mudar profesor, znao je da za bolju budućnost nije dovoljno gojiti samo znanost, jel'i, inteligencija, razum, znanje. Znanje će nas spasiti, to su floskule koje danas slušamo. Jel'i. Međutim, to i mi danas znamo, a on je jako dobro znao, da nije dovoljna samo naobrazba, nego su potrebni odgoj, odnosno vjera i moral. U nastupnom rektorskom govoru 1877. tako on kaže, citiram, pojam koji se činimo o Bogu početak je svakoj čudorednosti i temelj svakoj naobrazbi. Što vrijedi za pojedinca, vrijedi i za narod. Pa Vojnović veli da nije sve jedno kojim će se duhom Hrvatska voditi. Stoga, kaže, sveučilište mora naobrazbom, citiram, podizati mladež u pravoj, zdravoj kulturi zapadno-kršćanskoj. Nije dosta gojiti znanost. Bez moralne istine sve postaje oruđem kvara i zla. Naše će sveučilište izvesti narodno preporođenje ako izobrazi mladež u pravoj, zdravoj zapadno-kršćanskoj kulturi da neukom narodu koji čezne za prosvjetom ne pruži smrtonosna otrova umjesto okrepljujuće hrane i da nam se ne dogodi da inteligencija, crpeći znanje kod najotrovnijih izvora europske pokvarenosti, dakle to je ovo što je govorio Volteru, stoji na putu socijalnom napretku svoga naroda mjesto da ga promiče. Dakle, nedvojbeno je Vojnović cijelim svojim habitusom bio kršćanin, pa je intelektualno branio kršćanska načela u javnom životu i prosvjeti. Citiram još jedan njegov govor. Osnivajući se na iskustvu stoljeća koja nam kažu kakove su plodove kršćanska pedagogika za 19. stoljeća donijela u čitavoj civiliziranoj Europi, a napose domovini našoj, možemo tvrditi da svaka odgoja, dakle malo je arhaičan rječnik, ali tako piše, koja bi u Hrvatskoj apstrahirala od kršćanskih ideala, koja bi i negativnim načinom mukom mimoišla čimbenika kršćanskog uzgajanja, dakle pasivnošću, koja bi mislila da učitelji mogu bez Boga i Krista Gospoda hrvatskoj mladeži, budi u pučkim, budi u srednjim školama, udariti temelj odgoja, osujetila bi najglavniju zadaću sveučilišta, dapače bi dorezala žile stablu hrvatske kulture, te bi ubila u povoju za Boga i za domovinu mladence naše. Dakle, vidite kako on to ovaj, svečano jednim majestetičnim tonom govori. I završava. Ako se ova kojim slučajem moralno iskvari, dakle mladež, niti najbolji zakoni države, ni najsjajnije kreposti naroda, potvrđene kroz njegovu vlastitu prošlost, neće ga moći spasti od neminovne propasti. A to se vrlo brzo kasnije dogodilo, jer znamo da upravo mladež koja je bila zavedena, iskvarena i tako dalje, bila, možemo reći, nositelj provedbe onih strašnih ideologija nacizma i komunizma. Upravo zavedena mladež je bila ta koja je provodila te vrste revolucije. Mm. On to proročki, dakle,
proročki, da.
I sad kaže, jedino Res Publica Kristijana, dakle, jedna kršćanska republika, kako je on shvaćao, sa svojim katoličkim moralnim načelima, kultom obitelji i Boga, može stvoriti onaj red i harmoniju kojima teži svako društvo. Evo, to su bili njegovi stavovi.
Njegovi stavovi, jasno, je uvijek izražen. Je
čuli... Još bih, evo, jedan zanimljiv detalj tu dao. Kaže, on je govorio i bogoslovima, zanimljivo, pa jednom prigodom posjeta Bogoslovom fakultetu kao rektor, kaže, on ima, dakle, govori kao budućim svećenicima, koji, kaže, primajući znanja prožeta čistim katoličkim hrvatskim duhom, mogu i treba da budu branom protiv materializma i nihilizma, po čijim navalama stradavaju mnoge zemlje, a to će biti ako prednjače u znanju i umijenju, ljubavi i požrtvovnosti, a osobito u neporočnom životu, stavivši im na srce da ih nitko ne pretiče u vršenju patriotičkih dužnosti. U tom duhu Vojnović je godinu dana prije, prilikom svojeg ustoličenja, za dekana tadašnjeg pravoslavnog i državoslavnog fakulteta govorio, zanimljivo, i dakle, o značenju prava, jer on je bio pravnik, koje valja da počiva na nepomičnih načelih moralnog reda, kako čovjek ne bi podlijegao vrtlogu strasti i događaja. Jednako je, kako tom prigodom kaže, i s ekonomijom, koja ne poziva li u pomoć kršćanski moral, neće nigdje riješiti socijalno pitanje.
Mm-hmm.
Dio nastupnog predavanja posvetio je zanimljivo ženitbenom pravu, istaknuvši da jedinstvo obitelji ostvaruje jedinstvo naroda, te da su svi prigovori protiv nerazriješivosti braka dolaze od ljudske strasti, a ne od zdravog razuma. Zamašnjak za budućnost hrvatskom narodu i za njegov procvet vidio je, dakle, u tome što je se čuva netaknutom ustanova obitelji, koja je danas ugrožena sa svih strana. Unatoč svim povijesnim nedaćama, između, on kaže, citiram, između tolikih kušnja koje je naš narod pretrpio u tečaju vjekova, između tolikih žrtava koje je prinio europskoj povijesti da ju brani od navale s istoka, jedno mu je dragocjeno dobro ostalo, sveto neoskvrnjeno ognjište obitelji. Evo, dakle, to su njegova stajališta koje on i kao profesor promovirao i koje je promicao.
Da. Zaista se zaslužio da ga nose na rukama, evo, i simbolički, ono, gledajući poruke vrlo važne. Evo, i kad smo kod toga koliko su aktualne, jedno rezime na kraju emisije, profesor Lončaroviću, što nam je od Vojnovićeve baštine aktualno i važno i danas, mnogo toga, ali evo, što biste vi izdvojili u prvom planu?
Pa evo, još bih spomenuo jedan detalj, da ga je Papa Lav 13. u njegovoj 70. obljetnici života poslao je Konstantinu Vojnoviću odlikovanje križa reda Pija 9. Vojnović je bio prvi hrvatski katolik koji ga je primio. Evo, to je jedna zanimljivost. A kada je preminuo, u brojnim se nekrolozima, dakle, biranim riječima slavio njegov život i postignuća. U ljetopisu akademijinom tom je prigodom zapisano. Citiram, dne 20. svibnja preminuo je u Dubrovniku pravi član Kosta Conte, dakle, knez Vojnović, dakle, ova riječ znači knez, jel, Conte, bivši profesor našega sveučilišta, markantan lik čovjeka čelična značaja, znači karaktera. To smo još tumačili da riječ značaj znači karakter. Neustrašiva ispovjedaoca svojih načela, junačkog borca za narodna prava. Katolički list pak u svom nekrologu sažima njegovo značenje i značaj konstatacijom da njegova smrt znači gubitak jednoga od najiskrenijih i najoduševljenijih katolika što ih je prošli vijek Hrvatskoj rodio. A njegova kći Gena ili Džena, kako ćemo je čitati, napisala je nakon njegove smrti, evo, samo nekoliko riječi ili vrlo znakovitih, bijaše pravedan, ponizan, milosrdan, vjeran, koji praštaše neprijateljima. Iako njegovo djelovanje s većinom, dakle, pripada u 19. stoljeću, Vojnović bioše od onih vizionara, možemo reći, koji je svojim ukupnim radom, pa onda, naravno, i čega je kulminacija zapravo bila i to sudjelovanje na prvom hrvatskom katoličkom sastanku, utro put, možemo reći, biskupu Mahniću i katoličkom laikatu. U vremenu što ga je sam okarakterizirao oskudnim, stalnim karakterima, a razlog tome je oskudica nepomičnih vjerozakonskih načela, dakle citiram što je on napisao, koja proizvađa onu kolebljivost, čudi i volje na koju računaju neprijatelji crkve i domovine, njegovi suvremenici, dakle, držali su ga uzor katolikom i čelik značaja. Odisao je skroz kršćanskim čustvom, kaže o njemu Don Frano Ivanišević, a Ferdo Šišić ističe da bijaše oduševljen katolik, koji je vjeru svoju ispovjedao ne samo u užem krugu, nego pred čitavim svijetom, vazda jednako gorljivo do posljednjeg daha. Ja bih rekao da je njegov kršćanski značaj, dakle, to smo vidjeli iz ovog sveg što smo rekli, bio vidljiv u svemu, osobnom i obiteljskom životu, društvenom radu i profesuri. A ono što je nama danas, što nama danas može i treba da bude osobito važno, jest misao, ja bih rekao to kao neku završnu svoju njegovu misao, da je kršćanstvo, citiram, vrelo jedinog pravog spasonosnog i djelatnog rodoljublja. Je li ovoga nestalo, ovo zadnje se pretvara neophodno u samoljublje uza sve prijestupe koje poznajemo. Dakle, on je bio čovjek koji je najuže i u misli i u životu vezao kršćansku vjeru i kršćanski moral, koji je vezao vjeru i domoljublje na ispravan način, dakle bez isključivosti prema bilo kome što on nije mogao ni biti, jer smo rekli da je podrijetlom, rođenjem govorio da je on Srbin, ali evo, bio je politički Hrvat, bio je katolik kremeniti koji je svim godinama svojega života i na svim mjestima gdje je bio radio doista služio svojemu narodu i katoličkoj crkvi.
I kako ste prenijeli profesoru Lončaroviću negdje tijekom emisije njegovu poruku, vjera je lijek i za političke potrebe, posebno vjerom učinkovito u sprječavanju sukoba, što je isto tako aktualno u ovoj vrlo dinamičnoj izbornoj godini.
Tako je, evo, sad se formira nova vlada i konstituira se novi sabor.
I slijede nam još izbori i tako
dalje.
Slijede
nam još izbori na zimu i predsjednički izbori, pa onda vrlo brzo i lokalni izbori. Dakle, važan je dobar život, važno je da budemo sigurni, da nam život bude koliko je moguće ugodan, ali sve počinje i završava u duhu, sa idejama, u srcu, rekli bismo, čovjeka, kako nam je Isus nas uči, ali da iz srca izlaze i dobre i zle misli i da je tu početak i završetak svega.
Hvala vam, profesore, na ovim mislima i na još jednoj odličnoj temi.
Hvala vam.
Poštovani slušatelji, ovim mislima profesora Lončarovića zakružujemo današnju emisiju Katoličke kulturni i društveni profili. O 121. obljetnici smrti koju danas obilježavamo, govorili smo o životu i radu jednog od najvažnijih katoličkih i kulturnih laika na prijelazu 19. i 20. stoljeća, Konstantina Plemenitog Vojnovića, kneza Užičkog, našeg Koste, kako su ga zvali, kako smo čuli. Primjer nam je u mnogočemu, posebno u još zauzetijem angažmanu katoličkog lajkata i vrednovanja istog. Zahvaljujemo i doktoru profesoru Vladimiru Lončaroviću, uredniku ovog ciklusa emisija na važnim i zanimljivim temama koje odabere za slušateljstvo Radio Marije. Uz profesora samo su bili tehnički realizator Marija Nagičić i voditeljica Juka Malkoš-Bastašić. Hvala Isuse Marija, do slušanja.